Сика Еминагова, неодамна со група жени од македонската пензионерска група во Донкастер Темплстоу го посетивте институтот Оливија Ньютон-Джон Cancer Research Institute. Ке сакате да ни кажете која беше целта зад посетата на овој медицински институт?
Yes, Маргарита, пензионерската група секој пат дава донейшн на болницата. И ова година си рековме да му дадеме на Оливија Ньютон-Джон Cancer Research Institute. So, јас ка контактирав таму, кај треба да опуштиме чеко или парите, се запознав таму со the coordinator, Helen Hovrell, unbelievable coordinator, и таме каза кај треба да се пуштат парите, на кој како. И во тоа време ми вели, оти ако сакате да дојдите во Оливија Ньютон-Джон Research Institute во болницата и да направиме тур, да видиме болницата како е, шо е и како работа. И му велам, зошто да не? So, јас ка организирав од управата и некои мембери за да дојдат, некои 6 жени ојдовне таму. И таа не прошета низ цела болница на Оливија Ньютон-Джон Cancer Research Institute во Хајдлберг.
А колку години давате доброволен прилог на овој институт?
Во секој пат даваме таму во Остен Хоспитал, ама јас ка сега дека ка сум прв пат тука, се зеков да давиме на Оливија Ньютон-Джон. И оттаму та не прошета секаде. Ептен е beautiful болница. The painting е very calm. Извини сега и некои англиски збори.
Повели.
It's a beautiful, beautiful, calming place because не изгледа се шо е името, ти кенцо, името е лош збор за сите кои ќе го слушат.
Да.
So, таа не прошета таму и сето оптам ојдов не запознај со професор Джонатан Сибон. Тој е the medical director таму и на него му го дадовне чеко и тој не слика и рекој е оти ке оклад на нивното вебсайт. Тој ни даве некои 10 минути од неговото време и да ни каже како тој со негојо тим, со cancer researchers, тие заедно работаат докторите, the researchers, и the patients што се диагнозира со cancer, тие заедно тоа работа и многу долги сати работа овој професор со неговиот тим секој ден и се оптаму од кај него ојдовне тие не опитаја што ве интересува да видите во болницата. Реков јас ка breast cancer because тоа ни е до срцето на сите жени. И одидовне кешо се the scientist и таму се запознавме со ептен млада онкологист, доктор Белинда Јо. Таа е онкологист and clinical scientist. Да видиш, си велиш, ова току млада, ма anybody шо е помлад од мене е ептен млад. So, таа таму ни разправи, оти таа имала во Англија работено за 4-5 години за cancer research and таа е една од најспециалиста таму, researcher, scientist. И таа сетне вели, ако сакате ке ве запознам со one of the scientists таму, со облековне со бели палта, ко доктори.
Да.
And тој таму ни разправи the tissues, the breast cancer, the tissues, everything шо прат, you know, како колку време зема и шо треба да прати, you know, не се праи во еден ден или во една недела, тоа зема ептен
повеќе години, да.
Повеќе години. Е сега овие research шо се во Оливија Ньютон-Джон не се само за breast cancer, тие се за brain tumor, за any cancer.
Да.
И не само за тие patients шо одат во таа болница, тие прат research и сетне тие му докажува на другите болници шо се во Мелбурн, во Австралија, you know, they spread, they contact all the other doctors and medical people
да.
Шо има успеано за нешто. Голем успех има добиено и работата, најголема работа е што му треба пари на овие researchers. Researchers не се платва многу пари и треба да поможи на researchers, because тие се што можат нас да не лечат, не само сега, току нашите деца, нашите внучина и сите. Тоа морајно да му поможваме годишно на болницата. Ко влеговме таму, има на еден стис така убо направено и сите ши има дадено пари, името му е таму. Е толку интересно и си велам сега зошто нашето македонско име да не е тука. И сум сигурна сите пензионерски групи, сите организации, сите друштва, сите цркви можат по еден долар да дадат, да се соберат твоите пари и да се пуштат тука. Оти секој еден знаеме, оти имаме поминато по тие врати, или ќе поминиме, или како да биде, или некој знаеме што има поминато.
Да, сика, разбиливо дека рак на дојка е од посебно значење за жените членки на вашата група. Дали имате членки или членови кои боледуваат од некој од видовите на рак?
Ке да има, знај што ти немам слушнато, може и на понапред. И секој еден, кај што реков, кенца е лош збор, така не е убо, кој ќе чуеш кенца и си велиш ово готово е. Ама не е така, оти, има разни. И сега има толку медицина и толку е напредено што не се може појќе. Ја кажу, видовте Оливија Джон некни, таја до колку помош има од таму и од докторите и од се. Се шо прат, кашо рече овој професор Джонатан Сейбон, ти вели сега се намножило многу деканца. Со тие сака да видат како може да застана да расти и по 50 години да нема за нашите деца и на нашите внуци. So the research is so important, very important.
Да, Сика, какво влијание имаше посетата кај останатите жени членки, па и кај тебе?
О, јас кога имам влезено по болници, гледаш разни други пријатели или своји што се болни, па нашите мембери и членки што дојдоа таму, многу се заинтересира,
да.
Нема ја видено таква работа, нема ја влезено тип внатре да видат како се работа. И тоа може да таа туа од the hospital и ова, тоа исто ние што добивте од болницата, може секој еден да го добие тоа организација да оди, да организира и да оди и нив исто ќе му покажат same thing, they'll take him on a tour,
Да. А дали сметаш дека кога жените влегува во центарот за истражување, дали тоа способи дискусија, отворена дискусија за рак на дојка или некои од другите видови на рак, кај жените дали осети дека има поголема смелост да зборуваат за оваа болест? И заболување?
Јас сега што гледам жените, појќе зборваме за рак, за кенца. I think мажите се што не зборва, појќе зборваме меѓу нас и слушаме како да биде. Таму имаше опити, нашите жени му даваја опити на докторите. Со интересно беше што питваја, знајот и слушаа за таа работа, али чита, али со фамилијата зборва, али со комшите зборва, али како да биде. So, опитите за question што ја опитваја.
Лекарите, да.
Сега, ко македонци сите во Мелбурн, во Викторија и во Австралија, што се сите на research специјално за кенца и на морајно да поможиме. И таму има исто Маргарита, што се волонтиерс, луѓе што работа волонтиерс.
Да. Каква работа вршат тие како доброволци?
Тие имаја сете на крајо, не однесуја за морнинг ти, ојдовне. Не знам дали знаеш, ти имаше стара болница на Ставли Роуд, кешо ја Олимпија Ньютон Джон Центар.
Да.
Имаше на стара болница таа студија. И таа има направено a beautiful cafe, има многу убав гарден надвор, можеш да седниш. И има место таму кај што можат дали да визите што се, или болните што се можат да седнат. И таму е тивко, мирно. И таму тие жени шо сервира кафе, бискет шо ти дават, сите се доброволни. Има жени шо плетат таму, има капчина или шо да биде, има кладено таму, можеш да земиш, да купиш донейшн, да му дадеш колку.
Значи целиот приход од сите тие доброволни изработки, рачни изработки, одат кон центарот и да, за истражување.
Да. Има и само една жена што пее песни на гитара и таа е таму волонтија. Со има многу волонтија. И треба и нашиот народ и да се научат за волонтиерс да одат и не само што е добро да одат, туку ќе се видат со други луѓе и ќе видат дека и во има полошо и од мене, ќе се запознаат со секаков народ таму и со народ што му треба трошче помош. Оти тие сите што се таму, што одат, може нема фамилија или фамилијата му живе и во во градчината, во Викторија или како да биде. But the volunteers, it's е многу интересно и тоа нашиот народ. Специјално неш кој ќе завршат од работа, да имаш некаде да одиш, because седиш само дома во куќата ти не се свршва работите, but тука ќе видиш луѓе and beautiful people. The volunteers are really beautiful people, yes.
Да, и ќе можат да ги споделат нивните искуства за ова заболување.
Отите волонтиерс можат и идеи таму да му дадат на волонтиер што е таму. Оти тие се an association и тие има човек што е in charge таму. Са можеш да му дадеш идеи за тие што се плетени капи. Оти таму има капи направени за тие што има химиотерапија.
Да,
носат little beanies and they're gorgeous. Има секакви beanies и се. Са може, нашиот народ има многу идеи да дај таму за волонтиерс. И ако одиш волонтија, та таму така и да биде волонтија да одиш, I think се осетваш многу добро во срцето. Ти имаш направено нешто за некој.
Да. Тоа е исто како многу други акции, нели, што постојат за како доброволен прилог, може и да плетат, например, за деца или за семејства што немаат доволно, нели, парични средства, може да се плете за нив, джемперчиња, капи, шалчиња, сето тоа и може да се дадат како доброволен прилог преку известни аптеки, пример.
Јас си мислам, другите пензионерски групи или организации кои што се да контактира во таму Оливија Ньютон-Джон Институт and I think да одат и да направат tour of the hospital и ќе му кажат. И таму има документи што има книги, памфлет тако и на македонски јазик and има ини работи што и тие не знам дали да и преверат на македонски или како. Нешто ти треба ние самите да си бараме. Не можеш да чекаш тие да те опита што сакаш, како...
А за што специфично зборуваш?
Во таму има секакви книжина во...
Информации?
Информации, шо е информацијан за болницата, за разни работи.
Да.
За разни работи, е. Е ефтен интересна болница. It's a beautiful болница. Не е костарата кенца... хоспитал што беше во града едно време.
Може и секако, а доколку, например, некои од членовите ваши или пак други пензионерски групи може би немат можност да одат во самиот институт, може да остранат време за време на другарувањето во пензионерските групи, да плетат и да помагаат, мислам, на друг начин, сепак можат во самите пензионерски групи тоа да го прават, нели? Па после да го подарат на институтот.
Може.
А можат и мажите да се вклучат во плетење, бидејќи слушав интервју денес дека мажите со векови плетеле. Па може би и тие да придонесат.
Може, мажите може се да прават.
Да, јас се научи да плетам од мојот татко.
Е, мажи. О, не знам кај пиши, оти само жените плетат. Е, лук сите, бат најпоќе му треба на ресерч, му треба пари, по 50 cents per dollar, сите македонци да датен, сум сигурна ќе се собери таму пари и да се клаи името македонско на стисо таму. It'd be really lovely.
Дали имате зацртано некој друг проект или план за турнеја на некоја друга институција, здравствена институција? или од друг вид?
Во before Christmas ќе зборуваме пак за други работи. Ние што правиме во Донкаста и нашиот кантор, што е, тоа ќе зборуваме before Christmas.
Отлично.